Бишкекте саат 6, Ууд Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште автоунаа салыгын жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошуу сунушталууда бул карама-каршы пикирлерди жаратты.
Салыкты бир заматта эле бир жылга төлөбөйт, ай сайын, күн сайын, бензин куйган сайын төлөп, жылдын ичинде төлөп берет да. Элибизге да бул жеңил болот.
Бензин баасына кошкондон кийин мультипликативно балага көбөйт, сельхозпродукциянын баасына көбөйүшү мүмкүн, перевозканын баасына көбөйүшү мүмкүн.
Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясынын депутаттары алмашты. Тилектеш Исаевдин ордуна Канат Кирезбековго мандат берилди. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин миллиардтаган рубльдик мүлкүн ашкерлегенин билдирип чыкты.
Самый богатый олигарх России Алишер Усманов.
Орусиянын эң бай олигархы Алишер Усманов премьер-министр менен жакындан байланышы бар түзүмгө 5 миллиард рубльдик короо жайы бар чоң үйдү белеке берген.
Бишкекте Кыргызстан айылдарынын улуттук форуму өттү. Мына ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда. Азаттыктын бүгүн 3 март жума күнкү кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Абактагы Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк тууралуу документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абактан мына ушундай билдирүү жасагандыгын бүгүн Азаткандын адвокаты Искен Афиджанов айтты. Билдирүүсүндө Текебаев эгер анын өзүнө жана юристтерине коркунуч жаралса, бул документтердин түп нускасы жергиликтүү жана чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарына жарыяланарындагы белгилеген 2 күн мурда саясатчынын юристтери маалымат жыйын куруп кыйраган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевга анын жубайына таандык деп жарыялашкан. Алар Түркиянын коопсуздук кызматына берилген документтин көчүрмөсүнө таянышкан болчу. Быйыл 6 январда Дача Суу айылына түркиялык учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйылган, ичиндеги жүк кимге таандык экендиги азырынча анык белгисиз. 25 февралда Башкы прокуратура орус жаранын көрсөтмөсү негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деп кылмышын козгоп, ал 2 айга камакка алынган. Ал эми Текебаевдин юристтеринин билдирүүсү боюнча президенттик аппарат бул маалыматты жалган, ал эми УКМК абсурд деп атаган болчу. Түркиянын элчиси дагы аталган документтер жасалма деп билдиргендигин тышкы иштер министрлиги жарыялаган. Текебаевдин камалышын президент Атамбаев өзүнүн башкы оппонентинин кылмышын таза коррупция деп санаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Камактагы оппозициячылардын соту аягына чыгуу алдында турат. Алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Бишкектин 1-майрондук соту Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков дастан Сарыгуловко байланышкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул аптара тараптарга жарыш сөзү угулуп бүтүп, айыпташтарга акыркы сөз берилди. 7 мартта сот өкүм угузулушу дагы ыктымал.
Эң нааразычылык сот жабык сотчу, эң өзгөчө жабык. Эч аякта бир эч бир жашыгын деле мамлекеттик сыр деле жок. Бүт бардын эле айтыла турган сөздүн бар кесипке чыккан, айтылганын бардын тизилемелген сөздөрү айтылган.
Деди адвокат Акин Токталиев. Ал эми камактагы апачылардын адвокаты ушундай аларды актоону да талап кылышкан. Прокурорлор бийликти күч менен басып алууга аракеттегенде айтылган Кадыров менен Асанов 15 жыл, Карыбековду 22 жыл, Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранган. Булардын ичинен дастан Сарыгулов гана былтыр бир нече ай УКМКнын абагында отуруп ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Калгандары тергөө абагында. Бирок камактагы оппозициячылардын тарапкерлери алардын камалышын саясий куугунтукка кириптер болду деп эсептеп келиш адвокаттар дагы сотуларды актоону талап кылышкан. Ал-Кайда АКШнын аба согушунан 2-нче лидери мерт болгондугун ырастады. Бул террордук топтун Магреб жана Араб жарым аралы боюнча бөлүм билдиргенде, алардын 2-нче лидери АКШ менен коалициянын аба согушунан Сирияда мерт болду. Өлтүрүлгөндөрдүн бири 59 жаштагы египеттик Абу Ал-Кайр Ал-Масир. Ал-Кайдада топтун жол башчысы Айман Ал-Завахриден кийинки 2-адам катары саналчы. Ал ошондой эле Ал-Кайданын негиздөөчүсү Осама Бин Ладендин күйөө баласы жана топтун Шура кеңешинин мүчөсү болчу. 2001-жылдын 11-сентябрынан кийин Иранга чыккан Масир 19 жылдан бери Кошмо Штаттардын издөөсүндө жүргөн. АКШнын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, Масир 26 февраль күнү Сириянын Идлиб шаарына унаа айдап бара жаткан учурунда америкалык дрондон атылган ракета менен жок кылынган. Кытайдын ири фирмасы Иран боюнча санкцияны бузгандыгын моюнгалары күтүлүүдө. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлоодо маалымат караганда, кытайлык Zitecorp телеком компаниясы тыюу салынган технологияны Иранга сатканы боюнча АКШнын айыптоосун моюнга алган жатат. Бирок азырын АКШ укук коргоочулар менен бул боюнча расмий документке кол кое элек. АКШнын соода министрлигинин буга чейинки иликтөөсү кытайлык Zitecorp компаниясы 2012-жылы америкалык белгилүү технологиялык компаниялардын компьютерлик программаларын Ирандын ири телеком компаниясына сатуу боюнча миллиондогон долларлык келишим түзгөнүн аныктаган. Мындан улам 2016-жылдын мартында кытайлык компанияны АКШта иштөөсүн берилген лицензия алынган болчу. Zitecorp телекоммуникациялык жабдууларды жасаган эң ири компаниялардын бири, ал эми АКШта смартфондорду сатуу жагынан 4-үнчү орунда турчу. АКШнын башкы прокурору шайлоо боюнча иликтөөлөргө катышуудан баш тартты. Джефф Сессионсун 2-мартта жарыясына караганда ал АКШтагы президенттик шайлоо өнүктүнө байланыштуу учурдагы жана болочокту иликтөөлөргө катышуудан баш тартууну чечти. Мен АКШнын президенттик шайлоо өнүктүнө байланышкан иликтөөлөрдүн баарынан чыгууну чечтим, деди Сессионс 2-мартта. АКШнын башкы прокурору жана юстиция министри 2016-жылкы президенттик шайлоо учурунда Орусиянын элчиси менен байланышта болгон үчүн азыр республикачылдагы демократтагы мыйзамкерлердин сынына кабылууда. Демократтардын конгресстин кош палатасындагы лидерлери болсо Сессионсту кызматтан чегинүүгө ачык эле үндөштү. Сессионс өзү кызматка бекип жаткан кезде ант алдында 2016-жылы орус билгинин эч ким менен байланышта болбогондугун ырастаган. Бирок 1-мартта Вашингтон Пост гезити Сессионс 2016-жылкы шайлоо өнүктүү учурунда Орусиянын АКШтагы элчиси Сергей Кисляк менен кеминде эки ирет жолугушкандыгын жазып чыккан эле. Былтыркы шайлоо өнүктүгүндө Дональд Трампка кеңешчилик кылган Сессионс жогорудадай жолугушуу болгон 2-мартта четке каккан жок, бирок мыйзамсыз ишке барбагандыгын жана орус элчиси менен шайлоо маселесин талкуулабагандыгын билдирди. Президент Дональд Трамп башкы прокурорго толугу менен ишене тургандыгын айтууда. Кыргызстанда ымыркайлар регистри толук ишке кирди. Ымыркайлар жана төрөткө байланыштуу медициналык иш аракеттерге катаган электрондук регистр Кыргызстандын баардык төрөтканаларына киргизилди. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда ымыркайлар регистри деп аталган системаны ишке киргизүүгө жалпысынан 2 жылдай убакыт кетти. Долбоорду жүзөгө ашырууга жаралык өнөктөштөр жардам беришти. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулов айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына коюлуп улам жаңылануда, кирип окусаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин. Эртең 4-мартта Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгалак болот. Дале абанын табы чүйдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -13 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус. Нарында түнкүсүн -22 градуска чейин суук, күндүз суук, -4-9 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -30 градуска чейин суук болсо, сууктун күчү күндүз -3-8 градуска чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын табы түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз 1-3 градустун тегереги. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеште автоунаа салыгын жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошуу сунушталууда. Депутаттар мыйзам аркылуу айдоочулардын чыгымын жеңилдетип, коррупциялык жолду бууп, мамлекетке салыкты көбөйтүүнү пландашат. Экономика министрлиги унаа салыгы жоюлса, бензин кымбаттап, ага ууда азык түлүк баасы көтөрүлөт деп жатат. А мындан тышкары мунай ташуучулар дагы Кыргызстанга көмүскө ташылган күйүүчү май аткезчилиги анда өсөт деген пикирде. Салык демилгеси тууралуу Самат Жумакадыров кенен кеп салат.
Өлкө боюнча 1,015,000 ашык автоунаа бар болсо, 700,000 ашыгы гана автоунаа салыгын төлөйт. Өткөн жылы автосалыгын төлөбөгөн айдоочулардын саны 180,000 ашкан. Кырдаалдан чыгуу аракетинде парламентте бир катар депутаттар унаа салыгын таптакыр жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошууну сунушташты. Мыйзам демилгечилердин бири Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун айтуусунда айдоочулар машинесине май куюп жатканда эле автоунаа салыкты да төлөшөт.
Биринчиден коррупция жок болот, экинчиден жана салыкты жыйноо жеңилдейт, 100% жыйнайсыңар. Эң негизгиси бул салык мындайча айтканда калыс салык болот да, жана джип айдагандар көп төлөйт, экономдуу машина айдагандар аз төлөйт. Ошолун айдоочулары салыкты бир заматта эле бир жылга төлөбөйт, ай сайын, күн сайын, бензин куйган сайын төлөп, жылдын ичинде төлөп берет да, элибизге да бул жеңил болот.
Азырынча өкмөт бул демилге боюнча өзүнүн пикирин билдире элек. Бирок экономика министри Арзыбек Кожошов салык кодексине өзгөртүүлөрдүн терс жактарын көрүп жатканын айтат. Министрдин айтуусунда жаңы эрежелер түздөн-түз күйүүчү майдын баасын кымбаттоосуна алып келет. Эң коркунучтуусу бензин наркы менен катар азык түлүк, айыл чарба продукциясына да баа өсүп кетүү тобокелчилиги бар дейт.
Бензин баасына кошкондон кийин, соответственно, бул мультипликативно баалага көбөйт. Сельхоз продукциянын баасына көбөйүшү мүмкүн, перевозканын баасына көбөйүшү мүмкүн. Ушулардын баарын карап чыгыш керек. Биздин общественный слушаниялоону да өтпөй калышы мүмкүн да. Биз негизи мындай карап көргөндө көп идеялары жакшы, айтайчы. Администрирование боюнча, но бирок транспорт налогту отмен кылганда эки салыктын мына айтканда жаратылышы аркылуу.
Экономика министрлиги менен катар салык кызматы да автоунаа салыгын жоюунун зарылчылыгы жок экендигине ыктоодо. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашевдин айтуусунда айдоочулардын салык төлөө көрсөткүчү жыл санап өсүп баратат. Алсак өткөн жылы болгону 5% гана айдоочу унаа салыгын төккөн эмес. Кумашев бүгүнкү күндө керектен чыккан автоунаалар азыркыга чейин каттоодон чыкпай тургандыктан салыкчылардын көлөмү көп болуп жатат дейт.
918642 машине облагаемый налогом машинелер да. Ушул 918 000 ичинен мына 17142 бул 55 жылдан ашып кеткен машинелер. 40712 машине бул 45 жылдан ашып кеткен машинелер. Бул каттоодо турат. Бирок өзү фактически баягы жылы эски болгонго байланыштуу муну учеттон чыгарыштын процедурасы аябай оор экен да.
Мындан башка Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы өлкөдө бензин кымбаттаса Казакстандан аткезчиликтин саны өсөт деп ишеничтүү айтууда. Ассоциация төрагасы Улан Кулов Азаттыкка билдиргендей, салык кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөр күйүүч майдын баасын литрин кеминде 1 сомго кымбаттатат. Кулов өткөн жылы күйүүч май контрабандасы 180 000 тоннага чамалап барганын айтат. Ал эми мыйзам демилгелеген депутаттар өкмөт жоопкерчиликтен качып жаткандыгын билдирип, эски коррупциялык схемадан арылгысы келбей жатат деп айыптап чыкты. Депутат Өмүрбек Бабанов мыйзамга кирчү өзгөрүүлөр карамай баасына таасир этпейт дейт.
Жанагы бензиндин баасы өсүп кетет деген. Мен буга макул эмесмин. Эми бул бизнесмен жакшы билем бардыгына караганда. Силер болсо акциздин салыгын көбөйтүргөндө эле салык көбөйө бербейт. Силер санагыла тиги коңшу мамлекеттеги бензиндин баасы менен биздин мамлекеттеги бензиндин баасын айырмасы жана контрабандисттин чөнтөгүнө түшүп аткан ошо түшпөй калса эле болду. 5000 сом эмес 4000 кылгыла. Контрабанда болуп келип аткан биздин баардыгы официалдуу келе баштайт.
Жөнөкөй айдоочулар бир жагынан салыктан кутулганына сүйүнсө, ошол эле учурда бензиндин баасы жогорулайт деген кеп алардын кубанычын баскандай. Мыйзам долбоору жакында парламенттин чоң талкуусуна чыкканы жатса, өкмөт ич ара жаңы эрежелерди карап чыгуу алдында турат. Кышында өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосунда Республика Тажурт партиясы айдоочулардын унаа салыгынан бошотуу тууралуу убада берген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Тилектеш Исаев өз ыктыяры менен мандатын тапшырганын билдирип, ордуна Канат Керезбековго мандатты берди. Кызыгы, Тилектеш Исаевдин мандатын тапшырганын анын кесиптештери билбейт экен, ал эми Канат Керезбеков мандат алганын Азаттыктан укту. Талдоочулар болсо, мындай ыкчам алмашуулар президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновду парламентке алып келүү аргасында жүрүүдө дешет. Эленора Бейшенбек кызы акыркы жүрүштөргө кенен токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 3 мартта Тилектеш Исаевдин арызы караларын абдан жашыруун кармады жана күн тартибин так жыйынын алдында гана жарыялады. Арызда жазылган мөөнөтү 24 февралда көрсөтүлгөн жана Исаев эмнеге мандатын чукул тапшырып жаткан себебин айткан эмес. Бирок Боршайкомдогу ишенимдүү булактардын билдиришинче 3 мартта жалпы бөлүмдө түшкө чейин анын арызы болгон эмес. Биз Тилектеш Исаев менен байланышып, эмнеге мандатын чукул тапшырганын сурайлы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Социал демократчы бир катар депутаттар жана катчылыктын өкүлдөрү менен байланыштык. Баары тең кабары жоктугун айтышты. Сайда Өлүмжан Жураев Тилектеш Исаев мындан бир күн мурда эле парламенттин жалпы жыйынына катышканын, кетүү тууралуу ою да жок болгонун айтып берди.
Жок, мен сиздин угуп атам. Качан тапшырыптыр? Жок, мен уккан жокмун, азыр билейинчи уккан жокмун. Эми сизден угуп атам. Жок, бүгүн келген жокмун. Эч ким билбейт бул жерде парламентте дагы эч кандай сөз жок.
Тилектеш Исаев 2010-2011 жылдары Манас май куюучу комплекс мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2011 жылдан 2015 жылы Жогорку Кеңешке Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен депутат болуп келгенге чейин Газпром Нефт Аэро Кыргызстан ишканасынын башкы директору болуп турган. Аны жакындан билгендердин айтымында президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраев менен жакын мамиледе жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Тилектеш Исаевдин ордуна кезек боюнча Канат Керезбековго мандат берүү тууралуу дагы чечим чыгарды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова жыйында Канат Керезбеков бул тууралуу маалыматы бардыгын кабарлады. Бирок Керезбеков ага мандат берилгени жатканын бизден укту.
Мен мына шаарга келдик, мен нарында болсун да. Анан мен деле билмейм. Мен келе атамбы буга элек. Сизге биринчи айтам, Ленора. Билдим болсо. Мен барып сүйлөшөтчү, Кудай берсе. Жолдон келечи, Ленор, ырымыда бар, Кудай деп турабы, келейин анан.
Талдоочу Марс Сариев Тилектеш Исаевдин мандатын күтүүсүз тапшырганын, Икрамжан Илмияновду парламентке мүмкүн болушунча эртерээк алып келүү аракети катары сыпаттады. Сапар Исаковдун Фарид Ниязовдун ордуна президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалышы өңдүү окуялардын баарын күздөгү президенттик шайлоого даярдык деп билдирди.
Фарид Ниязов президенттик шайлоого штабты башкарат, Илмиянов дагы депутат болуп келсе, атайын ошондой процедура кылып атат. Илмиянов дагы ошо штабты Фарид Ниязовтой болуп, мүмкүн заместители болуп же теневой руководитель болуп башкарат. Себеби бул күчтүү фигуралар. Фарид Ниязов аябай күчтүү органик, а Илмиянов бул жанагы технологиялар менен, кландар менен сүйлөшүп, түштүк жакты дагы ошо колдоо тапканга аракет кылат. Себеби аябай көп коммуникация байланыштары бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул президенттикке даярданган, ушу шайлоого даярданган. Анан президент өзү деле айтпады беле, мен саясатта калам деп айт. Ошон үчүн бул эмнеге далилденип атат? Ошо СДПК мүмкүн президент вариант катары премьер министрликке барат, а президенттикке азыр аябай күчтүү кадрларды азыр даярдап атышат.
Өткөн айдын ортосунда башкы прокуратура социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Искаковго коррупция беренеси менен кылмыш иш козгогон. Ага 2010-2015 жылдары Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турганда мыйзамсыз 300 ашык токтом чыгарган, 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай тургузууга берип жиберген деген айып тагылган. Депутат болсо мындай дооматтардын баарын жокко чыгарган. Анда дагы жогорку бийлик Икрамжан Илмияновдун парламентке келишин тездетүү жолдорун издеп жатат деген өңдүү сөздөр айтылган. Искаков өз эрки менен мандат тапшырбай, парламенттен кеткенге көнбөгөн үчүн кылмыш иш козголду деген божомолор да болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушул баянды сиз Азаттык сайтынан, Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк тууралуу документтер ишенимди колдо сакталып турат деп билдирди. Эгер анын өзүнө жана юристтерине коркунуч жаралса, бул документтердин түп нускасы жергиликтүү жана чет өлкөлүк маалымат каражаттарына жарыяланарын эскертти. Камактагы кыргызстандык оппозициячылардын сот аягына чыгуу алдында турат. Бул тууралуу алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиев билдирди. Алар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков жана Дастан Саргуловдор. Аль Каида АКШнын авас окуусунан эки лидери мерт болгонун ырастады. АКШнын башкы прокурору Джефф Шессенс АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу учурдагы жана болочоктогу иликтөөлөргө катышуудан баш тартты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эл аралык баян менен уласак, орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер-министри Дмитрий Медведевтен миллиарддаган рубльдык мүлкүн ашкерлегенин билдирип чыкты. Анын фонду жарыялаган иликтөөдө Медведев кайрымдуулук уюмдар аркылуу олигархтардан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү белек алганы, өкмөт башчынын бир гана Орусияда эмес, чет өлкөдө да байлыгы бар экени айтылат. Орус өкмөтү бул айтылгандарды дароо четке какты. Теманы Кубанат Касымбеков улантат.
Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее.
Оппозиция саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальный өкмөт башчысы Дмитрий Медведевти Орусиядагы эң бай жана эң коррупциялашкан аткаминелердин бири деп мүнөздөп чыкты. Навальный жетектеген коррупцияга каршы фонддун дээрлик 50 мүнөттүк видео түрүндөгү иликтөөсү 2 мартта интернетке жарыяланды. Графикалык түшүндүрмөлөр, дрондон тартылган кадрлар менен коштолгон иликтөөнү Навальный өзү алып барат. Анда Медведев кайрымдуулук уюмдарын түзүп, олигархтар тартуу кылган жана мамлекеттик банктардан алынган каражаттарга кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баштан аяк түшүндүрүлгөн. Навальныйдын айтымында Медведевдин жакын адамдары жетектеген уюмдарга баш аягы 70 миллиард рубльдык же 1.2 миллиард доллардык каражат жана мүлктөр берилген. Иликтөөдө Медведевдин Москванын чет жакасындагы Рублевка айылында эбегейсиз чоң турак жайы, Кара деңиздин жээгиндеги Анапа шаарында жана Италиянын Тоскана районунда жүзүм талаалары, Курскта резиденциясы, Иваново аймагында дачасы, Сочинин жанындагы Красная Полянада дагы бир үйү, Санкт-Петербургда тарыхый көп кабаттуу хан сарайы жана баалары 1 миллиард рубльга барабар эки яхтасы бар экени айтылат. Навальный. Алардын бири Рублевкадагы сарайдын таржымалын түшүндүрдү.
Самый богатый олигарх России Алишер Усманов.
Орусиянын эң бай олигархы Алишер Усманов премьер-министр менен жакындан байланышы бар түзүмгө 5 миллиард рубльдык короо жайы бар чоң үйдү белеке берген. Бул эмне деп аталат? Туура, кадыресе паракорчулук. Усманов менен Медведев аны бир күндө эле көрүп, билип турушат. Ошондуктан алар белекти көзөмөлдөгү кайрымдуулук фондуна каттатып жатышат. Медведевдин бир группалашы бул фонддун ишин алып барса, экинчиси ага төрөгалык кылат.
А председательствует в нём другой.
Бул кыймылсыз мүлк боюнча Орусиянын элитасы менен тыкыз байланыштагы миллиардер Алишер Усманов эч кандай комментарий бере элек. Анын Металлург Инвест компаниясы РБК басылмасынын иликтөө боюнча суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Иликтөөдө хан сарайлар жана мүлктөр түздөн-түз Медведевке тиешелүү экенин кагаз жүзүндө кепилдеген далилдер жок. Бирок Навальный өкмөт башчынын интернет дүкөндөн сатып алган бут кийиминен тарта, интернеттеги Инстаграмга койгон сүрөттөр аркылуу Медведев хан сарайларга барып турарын, яхтасына да байма-бай түшөрүн далилдеген. Ошондой эле айыл тургундарынын пикирлери менен да бекемдеген. Ошентсе да Медведевдин кеңсеси иликтөөдө айтылгандарды дароо четке кактым. Өкмөт башчынын басмасөз катчысы Наталья Тимакова бул иликтөөнү шайлоо алдындагы үгүт иши деп мүнөздөп, соттолгон адамдын пропагандалык чабуулдарына пикир билдирүүдөн майнап чыкпайт деген оюн Интерфакс агенттигине айтты. Навальный иликтөөсүнүн соңунда Орусияда аткаминдилер коррупциянын сазына батканын белгилеп, 2018 жылкы шайлоодо өзүнө добуш берүүгө чакырган эле. Медведев январь айындагы интервьюларынын биринде коррупцияга жол берилбестигин эскерткен болчу.
Борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы.
Соңку жылдары биздин өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш системалык мүнөзгө ээ болду. Бул курулай ураам же шайлоо алдындагы убадалар же элге жагуу аракет эмес. Ошондуктан шайлоо болобу же шайлоодон кийин болобу, айтор кандай гана саясий сезон болбосун, коррупцияга каршы иликтөөлөр уланууда. Атка минерлерди жоопкерчиликке тартып жатышат.
Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах.
Алексей Навальный 2011 жылкы парламенттик шайлоодон кийинки өкмөткө каршы акцияларда аты чыгып, де-факто оппозиция лидерине айланган. Ал президент Владимир Путиндин жакындарынын байлыгы тууралуу бир катар иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Навальный декабрь айында 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын жарыялаган. 8 февралда Орусиянын Киров шаардык соту Навальныйды урулук кылган деп таап, Киров эле иши боюнча 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Өкүм 2013 жылы ушул эле иш боюнча башка сот чыгарган чечимге дээрлик окшош чыккан. Соттолгон деген макамына карабастан Навальный шайлоого катыша берем деп жатат. Көз канантысыз Ливада борборунун соңку сурамжылоосу боюнча Навальныйга добуш берүүнү каалаган орусиялыктардын саны 2011 жылы 33% болсо, быйыл 10% түзүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. 33 жаштагы кыргызстандык Зарина Алиева Түркиянын Анталия шаарында 6 кызы менен көчөдө кароосуз калды. Күйөөсү паспортторун өрттөп жиберген. Кордук көргөн мекендешибиз ушул тапта түрк ыктыярчыларынын үйүндө башкалкылоодо. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Заринанын зарын укту.
Биз телефон менен байланышкан Алиевдердин үй бүлөсү 15 жыл мурун Анталияга көчүп келген. Улуту мескет түрктөрү болгон бул үй бүлө Кыргызстандын жарандары.
Паспорта просрочилися. У меня 6 детей.
Паспортубуздун мөөнөтү өтүп кеткен. 6 кызым бар. Азыр паспортторду кайра жасатканга каражатым жок. Кыздарым төрөлгөндө консулдуктан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алгам. Эң кичүү кызымдын күбөлүгүн акчанын жоктугунан ала албай калгам. Эки жолу паспортторубузду, визабызды узарттык. Кийин кайра узартайын десем, ар бирибизге 150 доллардан керек экен. Акчам жетпей калды. Анан акча чогултуп баштагам. Каткан жеримден күйөөм таап алып коротуп салыптыр. Жолдошум да кыргызстандык. Түркияга келгенден бери бангизат колдонот. Мени кордоп сабап, үйүбүздөн кууп чыкты.
Заринанын айтымында төшөктө жаткан оорукчалган энеси каза болгондон кийин күйөөсү аны балдары менен кууп жиберген. 5 жыл мурун Кыргызстанга барып расмий ажырашкан кыргызстандык келин азыркы тапта курбусунун үйүндө башкалкалайт.
Сейчас мы у подружки остаемся.
Азыр курбумдун үйүнө келдим. Бирок кыздары менен башыбыз бата турган кичинекей батир болсо эле жумуш издеп өзүн багып алат элем. Айла жоктон консулдук менен байланыштым. көйгөйүмдү түшүндүрдүм аларга. Консулдук паспорттарыңарды жасап берели деп колумда болгон документтерди сураштым. Кыргызстан түрк жарандыгын албагандыгыбыз тууралуу документти сураптыр. Анталиядагы мекемелер ошол документти кечиктирип жатышат. Биздин түрк жарандыгыбыз жок.
Поехала, не помню, но я развелась там.
Заринанын кыздарынын улуусу 15-те, кичүүсү 4 жашта. Улуу кыздары убагында мектепке барышчу. Кийин документтери жок деп мектеп аларды алган эмес.
Отправляла двоих, потом моих вытащили.
Эки кызым мектепке барышчу. Кийин документтерибиз болбой калганда мектеп албай койдум. Кыздарымды алып Кыргызстанга да кете албайм. Ал жакта бир да тууганым калган жок. Эгер бизди Түркиядан депортацияласам, жагдайыбыз чынында оор болуп калат.
Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу менен байланышканыбызда Заринанын жагдайы такталып жаткандыгын билдиришти. Консулдук бул үй бүлөнүн түрк жарандыгын жоктоо тууралуу расмий кагаз алынары менен тез арада паспорттору жасалат деп ынандырышты.
Ал келсе ватандаш эмес десе эле жасап беребиз документтерин бар. У них ничего нету. Они столько лет вообще документы не делали.
Учурда Зарина менен кыздарына Анталиядагы түрк ыктыярчылары ар тараптуу жардам беришүүдө. Ыктыярчылардын бири Халит Мерт, Заринанын экинчи кызы оор эпилепсия менен ооругандыктан аны ооруканага алып барууга жардам берерин айтты.
Салы күнү саат 10:00
Экинчи күнү кызын ооруканага алып барабыз. Өзүбүз билип дары албайлы дедик. Оор абалда экенин көрүп жардам берели дедик. Анткени Зарина баласына дары чогултуп койсо, баарын күйөөсү урдап алыптыр.
Мескет түрктөрү Түркияга алгач 1990-жылдарынан тарта көчүп башташкан. Алар түрк жарандыгын алыш үчүн өлкөдө 5 жыл үзгүлтүксүз расмий түрдө виза менен жашашы шарт. Түркияда диаспорада расмий 1250 адам катталганы менен расмий жашагандардын саны андан эки эсе көп. Негизинен Бурса, Анталия, Стамбул сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ушинте биз Заринага окшоп заргакшыган аялдар Кыргызстанда башка маселелер боюнча дагы абдан көп. Буга укук коргоочулар негизинен аялдардын өз укугун билбегени себеп дешет. Мына ушул маселе бүгүн Бишкекте өткөн Кыргызстандагы аялдардын улуттук форумунда дагы көтөрүлдү. Кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берсин анда.
Негизи бул форумга аялдар укуктары боюнча мен болсо ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жана кыздар
Айтурган Жолдошбекова быйыл 11-чи класста окуйт. Ал бул жыйынга аялдардын укугун коргоо боюнча улуу муундагы адистерден тажрыйба алуу үчүн келген. Себеби ал өзү да Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жигердүү мүчөсү катары мектеп арасында болочоктогу айымдардын укуктары жана зомбулукка каршы күрөшүү темасында сабак өтүп, тең туштардын өз укугун коргоого үйрөтүп келет.
Ала качуу жөнүндө башка окуучуларга тренинг өткөнбүз. Анан биз ошол 155-чи статья бар, ошол 18-ге чыга элек өспүрүмдөр ала качылып кетсе болбойт, бул кылмыш дегенбиз. Анан ошол маалыматты бир кыз угуп, ал эжесин айтат. Бир ай өтпөй эжесин ала качып кеткен экен. Анан ала качып кеткенде ал кыз ошол айткан экен да, азыр Кыргызстанда 115-чи линия иштейт, ал жерге чалсак ошол зомбулукка кабылган кыздарга жардам берет, меселерди сотко берем, 155-чи статья бар деп ошентип айтканда ал бала коркуп ошол кызды кайра үйүнө жеткириптир.
Айтургандын айтымында учурда кыздардын көбү өз укугун жакшы билбейт, ошондуктан кээде ала качуунун зордук зомбулуктун курмандыгы болууда. 17 жаштагы окуучу кыз андыктан бул багытта кыздарга мектеп жашынан эле маалымат берүүгө олуттуу маани берилиш керек деп эсептейт. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Ырыскулованын айтымында Айтургандын ою жүйөлүү.
Көп эле аялдардын укугу бузулуп атат да. Эми түшүнөгөндө бизге ошолор эле келет да көбүнчө да. Укуктары бузулган. Мына сотто эле бизде эле мына бир 4-5 уголовный иштерибиз бар да. Бирөөнүн тиги же өлүмгө алып барган, же өлтүрүп койгон азыр чечилип атат да. Зордуктап кеткен өспүрүм кыздарды, 72-ге чыгып калган кемпирди да зордуктап кеткен. Азыр эми сотто процесске катышып атабыз, болуп атат да. Эми мындай мисалдар көп эле.
Адис учурда республикада аялдардын укугун сактоо боюнча алдын ала иштеген коомдук уюмдар да жок эмес экенин белгиледи. Форумга республикада ар кандай багытта жооптуу кызматтарды аркалаган айымдар да катышты. Алардын бири Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы Чынара Айдарбекова учурда аялдарды агартуу иштери жетиштүү жүрбөй жатканы ырас экенин белгилеп, буларга токтолду.
Бирок айтып кетчү нерсе, юстиция министрлиги тарабынан ушундай бир программа кабыл алынган. Ошолдун алкагында көп эле мамлекеттик органдар ушундай иш аракетин алып кетип атышат дагы. Анан биз сот системасынан дагы, мен жана айтып кетпедимби, аялдар ассоциациясын ачып кеттик. Бирден бир максаты ошо аялдардын, балдардын, биздин жанагы улгайып калган адамдардын, мигранттардын укуктарын коргоо учурунда ошо сот системасына кирип иришин бираз жеңилдетүү деген өзүнчө бир максатта. Ошондуктан биз дагы өзүнчө бир кризисный центрлер менен байланыш түзүп атабыз.
Айдарбекова мындай демилгеге жалпы эле коомчулук да өз салымын кошсо деген ниетте. Форум 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата өттү. Иш-чара майрамдын маанисин баяндаган тасма, миграция көйгөйүн чагылдырган сүрөт баян жана уздардын колунан жаралган буюмдар көргөзмөсү менен коштолду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.